Klar.
Det er godt. Og du er klar, Morten?
Ja, jeg er så klar.
Det er godt. Nogle mennesker får lov til at nå langt ind i livet uden at opleve stor sorg, voldsomme tragedier eller konkret frygt for at dø før tid. Et virkelig interessant spørgsmål er, hvordan livskraften må føles for den, der har været mere forskånet, og mere eller mindre fra begyndelsen følte sig godt tilpas i denne verden. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristelig Dagblads podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg vil gerne vide mere om de kræfter og den styrke, der kan komme til os, når vi mindst venter det. Der tales meget i den her tid om, hvor svært det er at leve, og at vi er skrøbelige. Og det kan også være svært at være til, men aldrig må vi glemme, at vi er beregnet til at leve. Ja, vi er skabt til det. Dagens gæst er født i 1965 og bor i Aarhus sammen med sin kone, som han har 3 børn med. Han voksede op på Uldum Højskole uden for Vejle, hvor hans forældre var lærere, og da han var ung teenager, flyttede familien til Løjt Kirkeby, hvor hans far var præst. Her opdagede dagens gæst, at han var bedre end de andre til at spille fodbold, og i 1988 skrev han kontrakt med Superliga-klubben Silkeborg IF. Det blev til ikke færre end 424 kampe frem til karrierens afslutning i 2001, og det er stadig dansk rekord i klubkampe. Og han fik til med et så nært forhold til klubben, at han simpelthen fik tilnavnet Mr. Silkeborg. Så blev det også til 11 landskampe, og så skal det virkelig også nævnes, at dagens gæst var til stede, da Danmark den 26. juni 1992 vandt EM. Dog uden at få spilletid. De senere år er han blevet en særdeles respekteret fodboldkommentator, hvis dybe stemme og nøgterne analyser virkelig får folk til at lytte og forstå mere om, hvad fodbold er. Morten Bruun, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Jeg vil lige indlede med et lille overordnet spørgsmål til dig. Hvis du skulle beskrive, hvad der virkelig kendetegner dig, hvad vil du så fremhæve?
Jeg vil sige det sådan, at jeg bestræber mig virkelig meget på at være et ordentligt menneske, og jeg har en forhåbning om, at de fleste vil sige, at det lykkes meget godt.
Det kommer vi lidt mere ind på i løbet af den her samtale, og som indledning, der skal du, ligesom andre gæster her, introduceres til en fordom, som jeg har om dig. Den ligger i kuverten foran dig, og jeg vil bede dig om at åbne og læse den højt.
Du er et menneske, der tager det så meget for givet, at livet er godt, at du kan gå glip af vigtig indsigt i skyggesiderne ved at leve. Og så skal jeg kommentere på det.
Det synes jeg, du skal.
Jamen, jeg tager det i meget, meget høj grad for givet, at livet er godt. Og så kan jeg jo reelt ikke vide, hvad jeg går glip af, men jeg diskuterer tit med en god ven omkring det her med at være uden for sin comfort zone, og det bestræber jeg mig på ikke at komme. Jeg synes, at jeg var meget uden for min comfort zone, da jeg senest var Superliga-træner i Superliga-klubben Sønderjyske, og da jeg blev fyret der til min store lettelse, så besluttede jeg mig for, at jeg aldrig ville opsøge det, der ikke var min comfort zone efterfølgende.
Så du går bevidst efter at være der, hvor du føler dig tryg?
Ja, det gør jeg, og der vil jeg også gerne sådan uddybe det, fordi det, så får jeg jo tit det modspørgsmål. Ja, nej, men så er det så ikke kedeligt og sådan noget. Men hvor jeg har, altså jeg tænker bare altid, at hvis folk behandler mig godt, hvis jeg bliver godt behandlet et sted, apropos med at spille i Silkeborg IF så mange år, jeg bliver behandlet rigtig godt af min kone, har haft sølvbryllup, altså så ser jeg ingen grund til at udfordre skæbnen ved at gå andre veje. Det er sådan min livsfilosofi, sådan skåret ind til benet.
Og den er jo en lille smule ude af trit med det, der er populært at sige derude. Fordi der vil man typisk sige, at det gælder om at udfordre sig selv og komme ud over den der comfort zone grænse. Og jeg er meget fascineret af, at du faktisk ser anderledes på det. Det kommer vi også tilbage til. Morten, du er som sagt vokset op på Uldum Højskole, og dine 2 forældre, de var lærere på skolen. Hvordan har det præget dig som barn at leve i det her mini-univers, som en højskole er?
Det har nok præget mig mere, end jeg sådan har været opmærksom på, eftersom jeg efter mange år uden for højskoleverdenen jo er vendt tilbage til højskoleverdenen. Jeg er sikker på, at altså jeg voksede op i en lille by, der hedder Uldum, og jeg vil sige, der boede ikke mange af anden etnisk herkomst i Uldum i 70'erne. Der boede ingen. Men der kom jo nogen på højskolen. Vi havde elever fra Iran og fra Kina og fra mange forskellige steder i verden. Og det synes jeg alligevel gav sådan en duft af, at tingene kunne være anderledes. Jeg kan huske, at jeg fik altid frimærkerne, når de fik breve hjemmefra. Og sådan, det gav sådan det der pust fra den store verden, fordi det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at jeg ikke også har nogle eventyrløsende sider, blot fordi at jeg ikke har lyst til at komme uden for min comfort zone, men det gav sådan en følelse, en feeling af, at der var andet og mere end lige præcis Uldum Højskole. Altså, jeg synes, det var et sted, der var godt at vokse op. Jeg tænker tilbage på min barndom med stor glæde. Ikke kun det, der skete inden for hjemmets fire vægge, men i høj grad også det her med at deltage i højskolelivet. Altså, vi spiste stort set alle vores måltider derovre, og så sådan få en oplevelse af et univers, hvor det er jo sådan et højskoleslogan, hvor der var frihed til forskellighed.
Nu nævnte jeg i indledningen det her med, at der er nogle mennesker, der næsten fra begyndelsen synes, de hører til. Hører naturligt til her i verden. Havde du det sådan, da du var lille?
Jeg har kun haft sådan meget kortvarige traumer som menneske, vel, i virkeligheden, men også i min barndom. Jeg har jo selvfølgelig ligesom barndom og ungdom, jeg har da ligesom alle andre oplevet en usikkerhed ved at for eksempel at skulle gå i byen, og når man introduktion til alkohol og det andet køn og alle de her ting, men sådan helt, helt grundlæggende, så har jeg altid følt, at jeg har været placeret et sted, hvor jeg tænkte, at det her giver meget god mening. Altså, da jeg gik på gymnasiet, så synes jeg, at det var spændende, og det var lige noget for mig. Og så var der jo fodbolden, som jeg også ret hurtigt jo fandt ud af, at det var et univers for mig. Højskolen var også et univers for mig. Min familie var et univers for mig. Mine forældre, min lillebror, min lillesøster var nogle personer for mig. Så ja... Jeg har ikke mange traumer at byde med.
Nej, og vi skal bestemt ikke sidde og grave nogen frem. Det er mere, kan du huske øjeblikke, hvor du har følt, at du var, at du ikke blev godt behandlet, eller at der var noget i verden, der var farligt?
Altså, jeg var jo ikke begejstret for udsigten til at skulle flytte til Sønderjylland, selvom at jeg egentlig sådan har en relation til landsdelen. Min mor er født i Sønderjylland, men der var så også det ved det, at min far havde læst til præst sideløbende med, at han var lærer på en højskole. Og jeg vil sige, jeg havde en følelse af, at det var mere ufarligt at have en far, der var højskolelærer, end en far, der var præst. Så det her med at skulle flytte til Sønderjylland og blive introduceret som præstesøn, og så skulle flytte til en... Og så sådan havde det virkelig også et fodbold-U-land. Altså, det ramte mig virkelig også. Jeg var meget stor tilhænger af Vejle Boldklub, og havde enormt stor fornøjelse af at følge holdet i det, der dengang hed første division. Det var et af de stærkeste hold herhjemme. Og jeg var lige begyndt at spille i Vejle Boldklub, da meldingen om, at vi skulle flytte til Aabenraa, og jeg skulle gå på Løjt Kirkeby skole, at den kom. Og det blev jo ikke vel modtaget.
Inden vi kommer til Sønderjylland, så skal jeg lige høre... For det første, Morten, så sagde du for lidt siden, at du vendte tilbage til højskolen. Og det skal lige forklares. Det er, fordi du underviser på højskolen, bare så for at det på plads. Derudover, hvordan opstod egentlig den kærlighed til fodbold, som du har?
Ja, den opstod ved en anden flytning, hvor vi flyttede fra en by, en lille by, der hedder Mårslet, uden for Aarhus, til Uldum, og inden da havde jeg ikke beskæftiget mig med fodbold. Jeg har nogle forældre, som ikke interesserer sig for fodbold, og der var egentlig ikke nogen sådan omkring mig, der sådan introducerede mig for fodbold, men i Uldum spillede alle fodbold, og jeg blev hurtigt en del af det her drengeslæng. Altså sådan i min erindring var der ikke andet at foretage sig. Der var ikke nogen hal, for eksempel, så vi kunne ikke spille håndbold eller badminton eller den slags ting. Så det var fodbold eller ingenting. Og så er det jo, som det ofte er i livet, at vi fascineres jo af de ting, som vi lykkes med. Og jeg var hurtigt god. Jeg blev hurtigt god til at spille fodbold og følte, at her var virkelig et område, som vi gik meget op i, og som det var attraktivt. Det var attraktivt for mig at lykkes med fodbold.
Kan du huske på banen, hvad det var, du umiddelbart var god til?
Altså, jeg tror i dag, at hvis sådan folk, der kan huske dengang, jeg spillede, vil have sådan et billede af mig som en, der var sådan meget løbestærk og, og sådan mere fysisk i sit spil, end sådan egentlig teknisk betonet. Men ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, jeg var bedst til stort set det hele på mit hold. Altså, jeg havde sådan, der var en gang, hvor jeg havde glemt en kamp, og hvor jeg så alligevel lykkedes med, at mine forældre fik fat i mig, jeg var på ferie, og så kom jeg hjem til den her kamp, og vi vandt den 2-0, og jeg scorede begge mål, og havde den der følelse af, at det var enormt vigtigt, at jeg var kommet hjem til den kamp, og at alle mine kammerater var glade for det. Altså, det gav bare enormt stor credit, street credit, det hed det ikke dengang, men det gjorde det bare at være god til fodbold i sådan en lille by der.
Blev du opfyldt af lykke, når du spillede?
Ja, det tror jeg må være rimeligt at sige, at jeg gjorde. Altså, det var vi spillede næsten hver eneste dag, og det var, ja, det gjorde jeg. Det var det, jeg følte, jeg var allerbedst til, og der, hvor jeg synes, jeg nød det bare uden for alvor. Vi så jo ikke fodbold derhjemme. Altså, jeg måtte sådan tikke mig til. Jeg var vildt misundelig på nogle af mine kammerater, som havde fodboldinteresserede fædre, og de ville jo se Real Madrid i Europacupen, og de havde tysk fjernsyn. Og det betød en del i forhold til, hvor meget fodbold man kunne se i 70'erne. Og deres forældre så tipsfodbold og sådan noget der. Og jeg skulle altid sådan snige mig, skråstrege, tikke mig til at se fodbold derhjemme, fordi mine forældre forstod det ikke rigtigt. De kunne selvfølgelig godt se min fascination af det, men det var ikke sådan, det var ikke sådan noget, hvor jeg kunne koble mig på. Ja, min far ville det jo typisk have været. Så ja, nu har jeg lige glemt, hvor du egentlig spurgte. Hvad var det du spurgte om?
Den her følelse, du havde af, og at du kom hjem og spillede den her kamp, og det var meget vigtigt, at du var der.
Ja.
Det er jo sådan en fornemmelse, der kan stige ind til hovedet. Hvad gjorde det ved din selvopfattelse at føle dig betydningsfuld på den måde?
Ja, det kan godt stige ind til hovedet, og så er det jo ikke længere positivt, men der var aldrig en chance i mit hjem, fordi mine forældre sådan holdt mig tilbage eller på noget som helst, men de interesserede sig bare ikke for det. Altså, det gav meget mere credit at komme hjem med gode karakterer i skolen, for eksempel, end det gjorde at komme hjem og sige, at nu har vi vundet med 4-0, og jeg har lavet de tre af målene. Så på den måde voksede jeg op med en følelse af, at det var dejligt, at jeg havde noget, jeg interesserede mig for, men at det var jo ikke noget, som sådan. Og det skal man jo også vide i dag, hvor mange fædre og mødre er meget interesseret i, at en talentfuld søn måske kan blive til noget, og kan komme til at tjene mange, mange penge på at spille fodbold. Altså, det var jo ikke rigtig en del af mindsetet dengang. Vi havde selvfølgelig, mit store idol var Allan Simonsen, og jeg havde da også en fornemmelse af, at man kunne tjene mange penge i Borussia Mönchengladbach og FC Barcelona, men det var bare aldrig en del af mindsetet. Mindsetet var, at jeg skulle have mig en uddannelse. Det var vigtigt, og det andet, det var bare sådan noget, der foregik på siden.
Så det var en sund hobby?
Ja, det var lige præcis sådan, som mine forældre så på det. Mere var det jo heller ikke, men jeg bruger altid udtrykket de steder, hvor jeg synes, jeg har haft en position og haft indflydelse, at der vil jeg gerne huske som den gode konge. Og hvis vi antager, at jeg var konge af det her fodboldhold i Uldum IK, så vil jeg ønske, at mine holdkammerater fra dengang vil huske tilbage på en, der var opmuntrende og støttende i stedet for bebrejdende.
Tænkte du selv dengang, at du godt ville være god, samtidig med, at du var god til fodbold?
Ja, det vil jeg faktisk mene, at jeg har været i nogen grad. At det har fyldt noget hos mig. Jeg husker ikke mig selv. Og vi har jo selvfølgelig en tendens til at huske os selv i et lidt bedre billede, end det, der måske reelt var tilfældet. Men jeg husker ikke mig selv som værende, det vi kunne kalde overlegen eller arrogant i forhold til mine kammerater, selvom jeg var bedre til at spille fodbold.
Som du har nævnt, Morten, så flyttede I til Sønderjylland fra højskolen, fordi din far fik embede som præst dernede. Og det var du ikke så begejstret for. Var du utryg ved at skulle forlade din lille, hyggelige, trygge verden?
Ja, det var jeg da. Det var jeg da. Jeg kan huske, at jeg satte mig ned og skrev sådan et langt, tårvedet brev til mine forældre om, hvorfor de nu ville ødelægge hele min lille verden der. Men det bed nu ikke rigtigt på dem. Jo, de er empatiske nok, men beslutningen var jo taget, og det synes jeg bestemt også, at den skulle. Altså, selvfølgelig skulle jeg ikke omgøre en livsbeslutning, som mine forældre havde taget. Men ja, jeg var meget ked af det.
Da du så flyttede derned, og tingene begyndte at køre, tænkte du så tilbage og indså, at din sorg over flytte havde været en overreaktion?
Det har jeg i hvert fald gjort sidenhen. Altså, det må jeg sige. Altså, jeg tror heller aldrig, at mine forældre har været i tvivl overhovedet, men det var godt for mig at flytte derned. Og det, så ja, det vil jeg sige, at jeg vil ikke... Det er ikke sådan, at jeg tænker tilbage på mine år i Sønderjylland med sorg overhovedet, selvom jeg kan godt mærke, at jeg aldrig har fået den her tilknytning til Sønderjylland, som jo rigtig mange sønderjyder har. Men jeg er jo heller ikke sønderjyde. Min mor er sønderjyde, så jeg plejer altid at udtrykke det sådan, at jeg har stor sympati for landsdelen Sønderjylland, men jeg føler mig ikke som en del af den. Jeg kan heller ikke snakke sønderjysk.
Når man nu er sådan en som dig, der godt kan lide den her tryghedsrum at være i, opstod det så igen? Overførte du det til det nye sted?
Ja, det synes jeg. Og det viste sig også, at det kom ret hurtigt meget langt væk fra mine kammerater i Uldum. Altså, det var ligesom om, at jeg havde troet, at jeg skulle på weekend i Uldum hver eneste weekend. Men, altså, men det kunne jeg jo så heller ikke, fordi jeg spillede fodbold i OBK. Og så gik det jo, som det jo gør for langt, langt de fleste børn og unge, at jeg var lige så let at omplante, som de fleste jo reelt er i de der år. Så jeg glemte som en hurtigt Uldum, og så levede jeg mit liv i Aabenraa. Og var faktisk meget glad for at gå på Aabenraa Statsskole, gå på gymnasiet i Aabenraa. Det blev sådan en del af sådan, at det andet ben i min hverdag, hvis man kan sige det sådan. Altså, der var skolen, og så var der fodbolden. Jeg elskede at gå på gymnasiet. Jeg elskede at få stil for.
Sorry. Du er en yndlingselev. Men der var jo også et tredje ben, for nu at tale det sprog, og det er, at din far var præst, og du blev kaldt præstesøn. Og det ved jeg, at du ikke var så glad for.
Nej, det tog mig en del år at komme overens med det. I dag synes jeg, det er meget rart. Men nej, det synes jeg ikke var særlig rart.
Hvad er problemet ved at blive kaldt det?
Det er nok et eller andet med, at altså, den følelse, jeg havde, var sådan, er I sådan nogle hellige nogen hjemme ved jer? Det var nok en meget sårbar flanke i forhold til at blive drillet. Det var nok den følelse, jeg havde. Selvom at min bedste kammerat i Uldum, hans far var præst, og hans navn hed Henrik, og jeg kunne aldrig huske, at vi havde drillet ham med det, men det var, jeg synes ikke, det var særlig rart, altså det må jeg sige. Og det irriterede mig også længe at opleve det der med, at jeg kan stadigvæk huske en sjov overskrift, der hed "Præstesønnen kom ind til kamelerne". Ja, mit pas var udløbet, da jeg skulle med Ligalandsholdet til en tur ned til Dubai, og så var det var bare sådan en sjov overskrift, ikke? Men altså, det var sådan meget, det var meget vigtigt. Jeg blev meget tit skrevet, at præstesønnen scorede til 1-0, eller hvad han nu gjorde, altså, og det irriterede mig lang tid. Nu synes jeg, det er fantastisk. Altså, jeg er meget stolt af min far, og det embede, han har haft, for jeg ved jo, at... Det ved du jo også, at man er med til at gøre en forskel som præst. Altså, men jeg var ikke begejstret i starten. Og jeg kommer ikke fra et kirkeligt hjem, altså, så troen har egentlig ikke fyldt ret meget hos os faktisk, hverken før eller efter. Min far fik embede som præst, min far er naturligvis troende, min mor er også. Men jeg vil ikke beskrive hverken mig selv eller mine to søstre som sådan troende ud over det sådan sædvanlige. Jeg er gift, og mine børn er konfirmeret, og jeg håber, at de skal giftes i kirken en dag, men ellers så er jeg ikke sådan, som sådan et troende menneske. Jeg er ikke et aktivt troende menneske i hvert fald.
Vi kommer nok en lille smule tilbage til det der lidt senere. Men Morten, du begynder jo at indse, at du er virkelig god til fodbold, og at du måske en dag kan komme til at leve af det. Kan du huske, da det her går op for dig, at det her kan blive din levevej og din identitet at være fodboldspiller?
Ja. Ikke sådan i et eller andet flash. Og det kan jeg jo dokumentere, at jeg ikke tænkte sådan. For jeg var jo ude at rejse i et år, da jeg var 20 år gammel med rygsæk. Og da jeg rejste i Asien og i Australien, og jeg rørte ikke en fodbold i et år. Og så meget ved de fleste i hvert fald om fodbold, at hvis man har et brændende karriereønske i fodbold, så er det ikke noget snedigt træk at rive et år ud af kalenderen og ikke røre en fodbold. Så det er vel egentlig først, da jeg kommer til Silkeborg IF og kommer til at spille i den bedste række, at jeg sådan tænker, at jeg sådan ret hurtigt tænker, okay, altså jeg synes jo ikke, at alle spillerne fra Brøndby er bedre end mig. Der var nogen af dem, der var det. Men det er nok først der, at da jeg får etableret mig på første hold i Silkeborg, at jeg sådan tænker, ja, der kunne godt være et eller andet her. Ja, en karrierevej.
Men er du så jordbunden et menneske, at du ikke har haft voldsomme drømme om at blive verdensstjerne?
Altså, dem har jeg ikke haft, men jeg er også et realistisk menneske. Altså, jeg kunne også godt se, selvom, som jeg siger, der var forskellige spillere fra Brøndby, som jeg synes, jeg var bedre end, så var der også nogen, hvor jeg ikke synes, jeg var bedre end. Og da jeg var med, for eksempel EM 92, hvor du så rigtig introducerer, at jeg ikke fik spilletid. Altså, der kan, helt ærligt, jeg kunne godt se, at de andre var bedre end mig. Jeg kunne godt se, at John Sivbæk var bedre end mig. Det var ham, jeg sådan... Det var hans plads, jeg i givet fald skulle have overtaget. Så jeg har aldrig haft de der ønsker, altså jeg har aldrig haft en drøm om at blive en verdensstjerne. Jeg kunne godt sådan retrospektivt, kunne jeg da godt have tænkt mig måske at være til udlandet, men det var blevet til en midterklub i den belgiske liga eller sådan noget. Altså det potentiale havde jeg ikke, selvom jeg vil stadig hævde, at jeg var den bedste spiller i Uldum IK som ungdomsspiller, men det potentiale havde jeg ikke.
Når du så det i øjnene, for nogle unge mænd vil det være en sorg, at man alligevel ikke er god nok. Det var det ikke for dig?
Nej, for det var jo på det aller ypperste niveau, at jeg ikke var god nok. Jeg var jo god nok i dagligdagen i Silkeborg til at spille en dominerende rolle på holdet og være en dominerende figur i truppen. Så det har aldrig været en sorg. Det var ikke en sorg, dengang jeg røg af landsholdet. Jeg vil stadigvæk sådan egentlig sige, at jeg sådan... Egentlig. Jeg tænker mere, at hold det op, du fik alligevel 11 landskampe, end at jeg tænker, det havde også været fantastisk at få 25. Det er jo mere overraskende for mig, at jeg fik 11, end at jeg ikke fik 25.
Noget, man tænker over i dit livsforløb, det er at vokse op på en højskole, som er den her, du siger, plads til forskellighed og alle de her ting, som er meget sådan højskoleintegreret, er ret anderledes end i et professionelt fodboldmiljø, som er bygget på konkurrence og store ambitioner osv. Hvordan er den modsætning mellem de to miljøer?
Ja, jeg kan jo sige, at jeg ikke har... Jeg har jo ikke bevæget mig i begge miljøer på det samme tidspunkt. Så for mig har det nok altså sådan været enten eller. Altså jeg husker mig selv som meget kompetitiv i forhold, altså da jeg var fodboldspiller. Altså jeg ville på første hold og var også parat til at gøre nogle ting for det. Så og det er den del af fodbolden er jeg jo en del af. Ja, det er jo så også kvæg mit kommentatorhverv, men det er jo ligesom løftet ud af den kompetitive sammenhæng. Det er jo både som, indtil jeg stopper med at spille, inden jeg bliver 36 år, og så som træner, først i Silkeborg IF, og så i Sønderjyske. Men da jeg så bliver fyret i Sønderjyske, så får jeg jo overdraget nøglerne til min søns U10-hold samme dag, fordi det kunne de godt se de andre forældre, at det var smart, at jeg overtog. Og så begynder så min rejse hen imod den person, den opfattelse af fodbold, som jeg i meget høj grad står for i dag, for jeg bliver ungdomstræner, og jeg er også blevet træner på Idrætshøjskolen i Aarhus, og har jo ændret min opfattelse af, hvad fodbold bør være for de mange. Jeg anerkender 100%, at fodbold for de få skal være kompetitivt. Helt, helt sikkert. Men fodbolden for de mange skal være et glædesrum. Og det var i meget høj grad med min egen dreng, Villas, som var med til at åbne mine øjne for, at der var andre måder at se fodbolden på.
Fordi han sagde noget til dig?
Ja, det gjorde han også. Jeg kunne godt mærke, at det ikke betød så meget for ham. Men så sagde han en gang på, vi havde sådan en regel med, at alle skulle have mest spilletid, eller skulle have lige meget spilletid på holdet. Og så blev det så delt op, så der var forskel på, hvilke perioder man var på holdet. Hvis du kan få, altså der, vi har tre udskifter, som de er udskifter i de første, den første halvdel af første halvleg, og så har vi tre, og så skiftes man på den måde. Og der sagde han på et tidspunkt til mig, at han ville helst ikke være inde i den sidste periode. Og det ville de fleste af de andre, fordi det var der, det blev afgjort. Men det brød han sig ikke om. Altså, han brød sig ikke om det lille ekstra pres, der kom på, når kampene skulle afgøres. Så det måtte jeg jo, tænke over, og hvad skal man sige, forsøge at rette ind efter, at det var en helt anden måde at se fodbolden på, end jeg havde været vant til. For jeg ville helt sikkert selv gerne have været inde, når tingene skulle afgøres.
Nogle fædre ville have sagt, Villas, det der skal du lære, tag dig sammen.
Ja, men sådan en far er jeg simpelthen ikke. Det er jeg ikke. Og det er også... Altså, jeg mener jo også i den grad, at selvom nogen nok vil synes, at jeg har nogle gammeldags værdier på nogle områder, så jeg synes jo altid, at det er mig som træner, der skal forsøge at imødekomme de unges ønsker, både op på højskolen, men også som da jeg var ungdomstræner i en klub, der hedder IF Lysing i Aarhus. Og det er noget af det, jeg er allermest stolt af i hele mit liv, at vi sluttede med at være 80 spillere i den årgang, som jeg var træner for, og sådan årgangsansvarlig for.
Jeg skal lige spørge dig, Morten. Ja. Du sagde før, at du gjorde ting selvfølgelig for at blive så god. Har det også betydet, at du har stået i en situation og fået sådan lidt afsmag for det, du gjorde?
Afsmag er et stort ord i den sammenhæng, fordi det man skal gøre sig, det er klart, og det tror jeg mange, som ikke har været en del af den der verden, som ikke helt forstår, det er jo det her med, at selvom vi konkurrerer jo, men vi er alligevel enige om, at vi konkurrerer på nogle parametre, som blandt andet betyder, at vi hver især er interesseret i at komme til at se godt ud i trænerens øjne, og det kan sagtens være på bekostning af en medspiller. Jeg synes, der er sådan en god... Det oplever jeg i hvert fald altid i Silkeborg IF, og også i Kolding IF og OBK, for den sags skyld, den her accept af, at okay, vi vil alle sammen gerne på første holdet. Så en accept af, at der er nogle spilleregler. Så når han laver et hårdt frispark på mig, så er det måske på en eller anden måde, hvis ikke det er alt for brutalt, så er det inden for nogle rammer, hvor man siger, okay, så må jeg altså overleve, så må jeg give igen, så det er mig, der bliver valgt.
Jeg er selv et ret ambitiøst menneske på nogle punkter, og da jeg var ung, der ville jeg også være fodboldspiller, ikke professionelt. Det gør kvinder jo ikke dengang. Men der begyndte jeg at spille ude i Otto Eo i Aarhus, som jo var førende inden for kvindefodbold der i 80'erne. Og 90'erne, tror jeg faktisk også. Og der kan jeg huske, da jeg kom ind i det der konkurrencemiljø og kunne mærke, at alting her handler om krop, fysisk test, sammenligning, målrettighed. Der fik jeg sådan en lille fornemmelse af, at der var en dimension ved det her, jeg virkelig ikke følte mig godt tilpas i. Og det var ikke kun, fordi jeg var bange for at falde igennem og ikke være god nok. Jeg tror også, det var, fordi jeg fornemmede, at nu kommer der nogle ting frem i mennesket, som jeg ikke nødvendigvis brød mig om at blive konfronteret med. Kan du genkende den fornemmelse af, at man vil væk derfra?
Nej, det kan jeg genkende. Altså, jeg har aldrig fornægtet fodboldverdenen, fordi så har jeg altid sagt, så kunne jeg jo bare, ligesom du gjorde, så kunne jeg bare forlade den. Altså, nej, jeg har faktisk altid elsket, jeg har virkelig elsket omklædningsrum, elsket den der med, hvis man har haft en konfrontation med en holdkammerat til træning, at man så bare lige kunne gå forbi vedkommende i omklædningsrummet, når pulsen var kommet ned, lige at lave en high five, eller lige sådan en, du ved, lige sådan en venskabelig knytnæve på skulderen, sådan ligesom, okay, er vi okay med det her? Og så bare det der usagte med, ja, det er vi okay med, uden at vi skal involvere alle mulige andre. Altså, vi er bare videre, fordi vi accepterer, at der er et regelsæt, og vi har også en instinktiv en fornemmelse af, at der er noget værdi inde i det her omklædningsrum, som blandt andet er bygget på det faktum, at vi arbejder mod et fælles mål. Det gør man jo meget, meget konkret på et fodboldhold. Så nej, jeg har aldrig haft den der følelse af, at jeg vil væk herfra. Da jeg blev træner, havde jeg den, ikke som spiller.
For nogle måneder siden havde jeg besøg af Victor Fischer her i programmet, som jo er tidligere fodboldspiller, og som blandt andet fortæller om, at han synes, at miljøet er ret brutalt, og at man skal lade være med at udvise svaghed, og det i virkeligheden også kan være meget ensomt. Og siden det program har jeg fået mange henvendelser fra folk, der kan genkende det, både kvindelige og mandlige fodboldspillere med erfaring fra det. Kan du genkende noget af det?
Jeg lyttede podcasten med Victor Fischer med stor interesse, fordi jeg jo også, qua det job, som jeg har, undret mig over, hvor fanden han blev af, havde han sagt. Men nej, jeg kunne ikke genkende ret meget af det. Det må jeg nok sige. Altså, jeg er faktisk altid sådan, du ved, følte det som sådan en form for pligt og sådan at skulle forsvare fodboldverdenen, som jeg fortalte dig, så min familie, og det gælder i øvrigt også moster og onkler, var ikke særlig fodboldinteresseret. Jeg havde sådan en... min faster havde jeg sådan en følelse af, at hun så nærmest ned på, at hun synes simpelthen, at det var for dumt, at jeg at jeg beskæftigede mig så meget med noget så banalt som fodbold. Og sådan, så jeg har egentlig gjort det sådan til en form for mission, den her med, at jeg synes ofte, måske ikke så meget længere i virkeligheden, og der var også den her brydningstid, hvor fodbold lige pludselig gik fra at være en velbetalt hobby til reelt at være et arbejde. Så jeg har altid sådan haft det der med, det har altid vækket noget i mig, når folk har sådan påstået, at fodboldverdenen også var fordummende. Det reagerer jeg stadigvæk på, kan jeg mærke. Altså, for det synes jeg sgu ikke, den er. Ikke samlet set, den er ikke mere fordummende, end vi selv gør den til. Der er nogle forfærdelige ting i fodbold, jeg kunne lave lister så lange. Men sådan helt grundlæggende, så synes jeg jo, et fodboldomklædningsrum må være præcis lige så godt som et lærerværelse, eller en skurvogn, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg ser ikke noget fordummende og noget forkert ved fodboldmiljøet. Altså, jeg har virkelig altid sådan elsket miljøet. Jeg har ikke haft det som Victor Fischer, så derfor er det også nemt for mig at sidde og sige, men jeg skal jo ikke påstå, at jeg har haft det som ham, fordi det har jeg bare ikke. Jeg har accepteret de spilleregler, der var, og levet rigtig godt med dem.
Er det sårende for dig, hvis folk nedgør fodbold?
Det er et godt spørgsmål. Ja, det er det. Jeg reagerer på det. Så det er det vel, ja. Altså, jeg synes sådan, det er også noget, som har bragt mig rigtig, rigtig mange glæder. Og så er det jo, altså det er jo sådan set hele mit liv, hele mit professionelle liv, det har altid handlet om fodbold. Så det er nok, det er givetvis rigtigt, at så reagerer jeg jo på, hvis der er nogen, der sådan siger, jamen hele din tilværelse er bygget på noget, der er latterligt. Altså, det bryder mig ikke om, det kan jeg godt mærke.
Det er det så heller ikke. Om et øjeblik, så er der EM i Tyskland. Og som du har været inde på et par gange, så er du en af de få danskere, der har været med til at vinde EM. Og nu skal vi ikke bore mere i, at du ikke spillede, det ved alle efterhånden. Kan du huske trods alt, om der i den forbindelse var en livskraftsfølelse ved at være del af noget så stort?
Altså, der var da en vanvittig livskraft ved at vinde EM i 1992. Så der er jo undersøgelser, der har vist, at Danmark var det lykkeligste land i 1992. En kæmpe, kæmpe livskraft. Du skulle have stået på ladet af den lastbil, der kørte hen ad Amagerbrogade og endte ind på Rådhuspladsen. Altså fuldstændig vanvittigt på sådan den store klinge. De samme ting, som vi faktisk oplevede for bare 3 år siden med EM 2021, som jo oven i købet kom i kølvandet på coronapandemien. Altså hvis ikke det var livskraft, det der foregik i Københavns gader og nede på havnen, og alle gader og stræder rundt omkring i Danmark, altså i 2021 også, så ved jeg ikke, hvad livskraft er.
Hvad gjorde det noget ved din selvopfattelse og din måde at se dit liv på, at du stod midt i det?
Jeg skal sige dig, hvornår jeg sådan allermest har tænkt, okay, det var da mine børn kom, da de begyndte at have historie i skolen, og de kommer hjem med nogle historiebøger, hvor der er sådan et helt kapitel, der er viet til EM 92. Altså, der tænkte jeg alligevel, okay, jamen det, og jeg tænkte også, jamen det er jo rigtigt. Altså, jeg rejser jo rundt med en fortælling om, at det er den største begivenhed i Danmark siden 2. verdenskrig, og at den største begivenhed, der har været i Silkeborg nogensinde, det er det danske mesterskab i 1994, og det står jeg gerne ved. Men det var bare rart at se det i sådan en skolebog. Jeg tænkte, okay, det er alligevel, for jeg havde det der personligt sådan, du kan også høre, når jeg siger det her med, at jeg aldrig følte mig som europamester i fodbold, så bare det der, det havde det været nemmere at håndtere hele den der EM-sejr, hvis bare jeg havde været inde og spille en halvleg eller to, eller måske hvis jeg endda havde været. Altså, Flemming Poulsen, min gode ven, altså han er der europamester med hud og hår. Han behøver ikke hele tiden tage forbehold, og jeg synes jo sådan i sandhedens interesse, at jeg er nødt til en gang imellem, hvis folk bliver for overstrømmende og sige, ved du hvad, jeg spillede faktisk slet ikke, så der kan jeg godt sådan være lidt undskyldende på min egne vegne. Og så den der gik også nogle år før, jeg sådan for alvor kom overens med at være en del af det. Jeg deltog ikke i de første gange, hvor vi mødtes sådan en gang om året og spillede opvisningskampe og sådan noget. Jeg kunne ikke finde ud af det, men det blev jeg heldigvis kureret for.
Men i de dage, hvor det stod på, og alt eksploderede, havde du en fornemmelse af, at jeg står midt i noget nu, som kommer til at definere min fremtid?
Måske nok, da vi står på ladet af den her lastvogn, fordi vi skal jo huske på, at vi vidste ikke. Vi vidste simpelthen ikke. Vi er jo tilbage før mobiltelefonens tid og før internettet. Vi vidste simpelthen ikke, hvor vanvittigt det var i Danmark, og det fandt vi, tror jeg, først for alvor, vi fandt ud af, at den flyvemaskine, der skal tage os fra Sverige til Danmark, flyver ind over Rådhuspladsen, og der er fuldstændig proppet. Og at jeg tror, jeg kan tale på vegne af alle de andre i truppen, at vi var fuldstændig blæst væk af den modtagelse, vi fik. Og ja, da jeg stod på ladet af den her lastbil, så tænkte jeg, okay, der er simpelthen ikke nogen, der har oplevet noget tilsvarende siden befrielsen. Altså, det her, det er helt vildt. Og der må jeg jo have sådan haft en tanke om, at okay, det her det kommer til i en lang årrække at være definerende for, hvad for et land vi i virkeligheden er.
Det tror jeg også langt hen ad vejen, det er. Det er jo noget, der bliver ved med at vende tilbage. Og jeg tror også, at man vil altid referere til den begivenhed som eksemplet på, at hvor mange der kan samles om det samme.
Ja, og hvad der kan lade sig gøre. Altså, når jeg holder foredrag om det op på Idrætshøjskolen i Aarhus, så siger jeg jo altid til de udenlandske elever, I'm not making this up. Altså, det er ikke noget, jeg bare finder på, fordi fortællingen er jo så eventyrlig med, at vi ikke engang kvalificeret, og vores bedste spillere gider ikke være med, og tre dage før den første slutrundekamp, der spiller halvdelen af os Superliga-kamp. Altså, Det er en fortælling, der bliver ved med at røre mig, når jeg står der og fortæller den for eleverne. Og jeg kan også se på dem, at de synes jo, det er spændende, selvom efterhånden, de synes godt nok, det er lang, lang, lang tid siden. Men jeg kan jo stadigvæk fange dem ved at sige, når I nu kommer hjem og sidder ved middagsbordet med jeres forældre og ikke lige ved, hvad I skal snakke om, så spørg dem, hvor de var henne under EM92, så er jeg sikker på, at stemningen den løfter sig. Fordi de kan huske det, eleverne kan ikke.
Morten, du er en af de fodboldkommentatorer, der og mere og mere med årene, kan man sige, formår at sætte andre ting i forhold til dette, at være den, der kommenterer fodbold. Du var i en af kampene, du har kommenteret, der kom du og ham, du kommenterede sammen med, til at tale om svigerbørn. Og så konstaterede du midt i det hele, det er en pligt at elske sine svigerbørn. Og en ting er, at det er en pudsig ting at sige midt i en fodboldkamp. Noget andet er, at det er i sig selv er bemærkelsesværdigt at sætte kærlighed i relation til pligt. Det er jo sådan set en meget kristen tanke. Og nu, hvor jeg har dig, så vil jeg egentlig bede dig om at uddybe, hvad mener du med, at det er en pligt at elske?
Hvis jeg bare lige sådan kan præcisere, det kom sig af, at den spanske landstræner Luis Enrique havde udtaget sin svigersøn Ferran Torres til det spanske landshold. Så det er i den sammenhæng, at jeg siger det. Men jeg mener det også. Altså blodets bånd er jo efter min opfattelse klart, klart stærkere end alt andet. Så selvfølgelig elsker vi vores børn. Alt andet lige elsker vi vores børn. Men vores svigerbørn, det er jo nogen, der bliver bragt ind. Men det er jo nogen, der bliver bragt ind af dem, vi elsker allermest. Og det kan godt være, at man har en forestilling om, hvordan en svigersøn eller en svigerdatter skal se ud. Men den er man bare forbandet nødt til at gøre op med, fordi der kommer nogle mennesker ind, som bliver bragt ind af nogen, for hvem man ønsker alt det gode i livet. Så det har ikke været svært i mit tilfælde, men jeg mener virkelig, at det går helt ondt i mig, når jeg hører andre sige om, at vores datters mand eller vores søns kone, de er så forfærdelige. Altså for det første skal man slet ikke nævne den slags for andre, men jeg synes virkelig, at man skal strække sig langt, fordi ellers så kompromitterer jo ens børns lykke, hvis ikke man tager dem ind.
Er det sådan en dialog, du kan have med dig selv? Nu kender jeg jo ikke dit forhold til dine svigerbørn, men hvis du har en irritation over noget, eller kunne være mere begejstret for dem, taler du dig selv til rette?
Ja, eller også så gør min kone. Eller også så taler vi hinanden til rette. Altså, fordi vi har sådan et udtryk, der hedder, at vi skal huske at være dem, vi gerne vil være. Og det handler blandt andet om, i nogle situationer, hvor vi siger, okay, det er pligtstof, og det må vi forholde os til.
Er det så din erfaring, at man med den indstilling bliver bedre og bedre til at elske et andet menneske?
Ja, det er det så. Altså, jeg siger det med en smil på læben, men jeg siger også, at jeg er ikke arv modstander af arrangerede ægteskaber. For jeg tror godt, der kan være noget. Jeg tror, der kan være noget livskraft i at få stillet en opgave. Og der er jo mange derude, altså så, altså jeg elsker min kone virkelig, virkelig højt, men hvis tingene var forløbet anderledes, så havde hun jo fået en anden mand, som hun havde elsket højt, og jeg havde fundet en anden kvinde, men når det nu blev os, jamen så synes jeg da også, at der ligger en livsopgave i at blive ved med at elske hinanden. Jeg synes ikke bare, man kan sige, jamen så forsvandt gnisten, og så røg vi videre. Nå, jamen okay, hvis man så har kæmpet rigtig, rigtig længe, og man bare ikke synes, at det fungerer, så må man jo måske tage konsekvensen af det. Men jeg vil sørge med at sige, at jeg vil synes, man skal langt ud, før man giver op på sådan en livsopgave, i særdeleshed, hvis den også er blevet krydret med nogle fælles børn. Virkelig.
Det er jo sådan lidt næste kærlighedsbud, du kredser om lige nu. Nu kommer præstesønnen jo frem i dig.
Ja.
Den her tanke om, at det er i høj grad en beslutning at stå i relation til andre mennesker og ville dem det bedste. Jeg blev gift for 2 år siden og er i færd med at lære, hvad det egentlig betyder at have et menneske hos sig hele tiden, som man virkelig, virkelig gerne vil have, skal være glad, og så opdage, at det er en del af mit ansvar, at han er så glad som muligt hver dag. Det her kristne kærlighedsbud, at du skal elske, det er ikke bare noget, du kan gøre til og fra, som du har lyst til. Fylder det noget i dit liv, i den formulering?
Ikke sådan på den måde, for det har jeg heldigvis ikke synes, at det var særlig svært med at elske hverken min kone eller mine 3 børn, altså det, og mine forældre og mine søskende for den tages skyld. Men altså jeg tror jo, de fleste vil sige, at det gør de sig umage med. Så bare sådan et helt konkret eksempel på, I har ikke nogen ægte pagt.
Eller
nej,
hvad?
Nej. Nej, men det er jo sådan noget, man kan få, inden man bliver gift, hvis man køber et hus sammen. Og så kan man betale en advokat en masse penge, og nu nogle af mine venner siger, jamen det var også bare derfor, du fravalgte sådan en ægte pagt. Eller det hedder ikke en ægte pagt, men det er jo noget med, at man har et dokument, der gør, at man deler sol og vind lige, hvis nu man går fra hinanden. Men der kan jeg bare huske, at Lena og jeg, vi kigger på hinanden og siger, sådan en skal vi ikke have. Fordi vi har jo, det må jo have været efter vores giftemål, men fordi vi har jo sagt ja til hinanden, eller også hvad havde vi fået Rebecca på det tidspunkt, men altså, hvorfor skulle vi have et papir, hvor der stod det indlysende på? Altså, jeg ville blive ked af det, hvis ikke det blev til døden og skiller. Altså, det, på den måde betød det rigtig, rigtig meget for mig og for os, og at blive gift, og altså, og få den der bekræftelse af, altså, okay, nu er det for life. Altså, hvor man kan sige, inden i hvert fald, at vi fik børn, der var vi jo rundt og prøve tingene lidt af. Men så må jeg bare sige, altså, fra det sekund, at Lene blev gravid med Rebecca, altså, så tænkte jeg, okay, så nu er det det her.
Og det tror jeg nok, jeg har en fornemmelse af, Morten, at hun blev efter, at du havde foretaget et telefonopkald til hende.
Åh ja, det er også rigtigt, ja.
Som kom til at betyde meget. Kan du ikke lige fortælle, hvordan det foregik?
Jo, det kan jeg godt, fordi det har stået i Euroman, så kan jeg også fortælle det i den her podcast. Det er egentlig ikke noget, som jeg er særlig stolt af, fordi det var jo forudgik en periode, en episode, som jeg ikke er særlig stolt af. Men, og så derfor var det, hvis det skulle blive os to, så var det nødt til at være mig, der kom tilbage på banen. Og jeg ringede op fra en mønttelefon oppe på i AaB's klubhus på Hornevej ude i Øster Uttrup. Og dengang kunne man jo ikke være sikker på, at folk var hjemme. Men det var lige så, fordi vi havde jo kun fastnettelefon. Og så sagde jeg, at jeg kommer over til dig lige med det samme. Vi skal lige hjem med bussen til Silkeborg, og så kommer jeg over. Og så, det gjorde jeg så også. Jamen, og så, ja, så blev hun så rent faktisk gravid ret kort tid efter, og så har det bare været os lige siden.
Og nu spørger jeg lige som en nybegynder i ægteskabet. Bliver det sværere eller nemmere at elske med årene?
Det bliver nemmere, fordi du får så meget dejlig bagage med dig. Så det vil jeg sige, det bliver nemmere. Hvis jeg skal vælge mellem de to ting, så vil jeg sige, det bliver nemmere.
Jeg er ret interesseret i, Morten, det her med at være et menneske, som føler sig godt tilpas i verden. Og det gør du jo, kan vi også fornemme. Og har en grundlæggende tro på, at det gode findes, at livet er godt, og at vi vil hinanden det godt. Er du god til at leve i medgang?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, og det tænker jeg, at de fleste vil være. Altså det her med at lykkes Det betyder da rigtig, rigtig meget for os. Jeg tror også, det betyder noget at finde mening. Fordi man kan jo godt lykkes med nogle ting, hvor man siger, hvis man nu har en lønforhandling, har fået sikret sig en lidt større del af kagen, så lykkes man jo, og det vil jo blive oplevet som medgang. Men det er jo ikke noget, hvor man spreder glæde, om man så må sige. Altså, jeg tror, vi har da helt sikkert de fleste af os, en lyst til at lykkes erhvervsmæssigt, og hvad det nu måtte være karrieremæssigt. Men jeg tror da også, mange vil sige, at vi har også et behov for at finde noget meningsfyldt i forhold til at gøre andre mennesker glade. Sådan få den der følelse af at gøre noget af vores hjerters godhed. Så man ikke får ikke nogen pris for det, man får ikke nogen løn for det. Men det her dejlige udtryk med, at arbejde bærer lønnen i sig selv. Og det har jeg i meget høj grad følt kvæg den fodboldtræning, som jeg har haft med som frivillig fodboldtræner.
At gøre noget af hjertets godhed?
Ja, altså jeg synes jo ikke, det, der er ikke noget i vejen med min kommentering til EM og sådan noget. Nogen vil synes, at det er ikke så godt, og mange flere vil synes, at det er meget godt. Men det er jo ikke noget, der sådan på den måde giver mig... Det er jo ikke meningsfyldt sådan i den forstand, at jeg sådan gør folk glade. Jeg synes faktisk, at det er meningsfyldt at være træner for nogle unge mennesker og opleve det her med... Vi har lige haft en elev på højskolen. Øj, hvor var han usikker til at starte med, og altså i januar måned, og det var næsten ikke til at holde ud, og han er ikke ret meget bedre i dag, men han hviler bare meget mere i sig selv og oplever en anerkendelse fra sine kammerater. Og det er der noget, som jeg synes, at meget Malu og Lasse, som nu er trænerteamet op på IH på Idrætshøjskolen i Aarhus, det synes jeg, der har en værdi for os, og det er da også noget, vi i tale ser, så bliver vi da glade, når vi sidder inde på læreværelset og siger, okay, prøv lige at se ham der, altså han har alligevel rykket sig et godt sted hen i forhold. Blandt andet tror vi jo på, i kraft af den anerkendende tilgang, som vi har over for de her fodboldspillere, der jo ikke er ret dygtige, men som bare har et ønske om at være en del af et fællesskab. Og så skal vi sørge med også kunne give dem det fællesskab, der gør, at når vi er 50 spillere, der går op og træner fodbold, så hvis vi er lykkedes, så er alle 50 plus os tre trænere, vi er en lille bitte smule gladere, når vi går ned fra træning, end da vi gik op til træning. Det er meningsfyldt for mig.
At søge mening er jo, det har du ret i, det gør alle. Og det er ikke sikkert, man altid finder den. Og når jeg spurgte dig før, om du er god til at leve i medgang, så er det fordi, at jeg har tænkt meget over, hvad der sker med os, når mange ting lykkes, og man er forskånet for det, som jeg indledte med at tale om, sygdom og måske frygten for at snart skulle dø før tid, hvis man får sådan en dom. Og jeg har lyst til, eller jeg tænker selv meget over, hvad det gør ved mig. Aldrig jeg har oplevet store traumer eller den form for modgang. Og så går jeg jo til min gode ven Søren Kierkegaard, og jeg har lyst til lige at citere for dig, hvad Kierkegaard mener om medgang og modgang. Grundlæggende mener han jo, at modgang er vigtigt at opleve i livet. Og han skriver sådan her i en af sine taler. Se, da gik medgangen sol atter op, belyste alt, forklarede alt, forvissede ham om, at han var kommet sover vidt. Men han havde glemt bekendelsen i nødens time, glemt, at opfyldelsen ikke er sikrere, fordi den er kommet, end den var, da han tilstod, at han ikke ved egne kræfter kunne regne på at nå den. Modgang havde han forstået, men medgang kunne han ikke forstå. Da gik det indvortes menneske ligesom ud i hans sjæl. Og det er jo sådan et forsøg på at sige, at måske kender vi først os selv, når vi har oplevet modgang af forskellig art. Og at man næsten sådan kan flyve afsted i medgang og måske gå glip af noget.
Mm. Ja. Men skal man så opsøge modgangen, hvis man ikke møder den? Jeg havde egentlig sådan besluttet mig for ikke at komme ind på det her, men nu gør jeg det alligevel sådan kortvarigt, fordi min kone havde faktisk brystkræft for mange, mange år siden, og der var vi da alle sammen bange for, at hun skulle dø. Så det var da helt, helt sikkert modgang. Men jeg synes bare ikke, at det har... Jeg synes ikke, det er bibragte os noget positivt som familie i den forstand, udover det selvfølgelig meget livsbegravet, altså det vidunderlige, at hun ikke døde af det. Hun fik fjernet sit ene bryst, og så er det blevet genoprettet. Men fordi der var en, der spurgte mig på et tidspunkt, jamen har det gjort jer gladere for hinanden, for eksempel? Fordi du har lige pludselig haft den der kortvarigt, så får man jo den her følelse af, når man får det, hører det der ord kræft, så tænker man jo i næste, tror jeg mange tænker, okay, død. Men det var kortvarigt. Men der har jeg egentlig altid tænkt, at jeg håber, at vi også inden at Lene fik kræft, var i stand til at sætte så meget pris på vores liv og vores familie og vores samvær, at det ikke har givet vores forhold en ekstra kraft. Og det synes jeg for så vidt ikke at det har, men det var da noget vi gennemlevede, men jeg, altså det var traumatisk, da det skete. Det har ikke sat sig i os, det synes jeg ikke, det har. Hverken i hende eller mig, eller i vores unger, men altså, da vores yngste datter, hun holdt tale til sin konfirmation, der siger hun jo, tak fordi du ikke døde, mor. Og det er jo dejligt sagt. Altså, det er jo virkelig mega skønt sagt. Så selvfølgelig har det da, altså det er da en del af vores families bagage, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig at dele ud af det, fordi det, jeg synes, det er privat, men nu var muligheden der lige, fordi så... Altså, men grunden til, at jeg nævner det, det er det her spørgsmål om, at jamen selv når jeg tænker tilbage på det, jeg tænker ikke, at det sådan gjorde mig stærkere i den forstand. Altså, jeg synes, at alle vores lyse øjeblikke har gjort os lige så stærke som modgangen. Så jeg køber nok ikke helt din elskede Kierkegaards argument om, at man er nødt til at møde modgang for sådan at få et fuldbårent, fuldgyldigt liv. Altså, jeg ved ikke, om det er et svar.
Det er bestemt et svar, og noget af det, der er så vidunderligt ved dig, det er altså, at du af en eller anden mærkelig grund, så har du holdt fri af de gængse talemåder derude. Jeg ved ikke, hvordan du gør det, men du har altså en meget pragmatisk, selvstændig tilgang til verden. Det kan jeg rigtig godt lide. Og derfor så har jeg lyst til at spørge dig, Morten, at når man er så glad for livet, som du er, og så god til at leve det, så er det jo også måske endnu mere sørgeligt at tænke på, at det stopper en dag. Hvordan har du det med den tanke, at det stopper en dag?
Ja, det er da mega sørgeligt. Jeg tror gerne, jeg vil have evigt liv. Der er jeg også pragmatisk, altså, og jeg tror også, at det er jo sådan, hvis man lider af dødsangst, så er det jo ikke noget, man kan tilvælge eller fravælge. Jeg vil alt andet lige ville jeg hellere være 40 end 58, men jeg accepterer simpelthen livets gang. Jeg accepterer livets gang, og jeg ser jo min svigermor, som døde efter et langt sygdomsforløb, som ikke altid var så behageligt, altså det var synd for hende. Og jeg ser også mine egne forældre, som er midt i 80'erne, blive gamle nu. Og så der er jo en uafvendelighed over de der ting, som jeg bare accepterer. Altså det holder mig ikke søvnløs. Altså det eneste, der holdt mig søvnløs nogensinde, det var Sønderjyskes dårlige resultater i Superligaen. Men ikke de andre ting her.
Og selv de får en ende. Tror du på, at der findes en evighed?
Nej. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Sådan, jeg vil godt tro på, at men det er sådan mere i forhold til sådan den måde, vi lever vores liv på, at man, jeg ved ikke om vi sådan har vi behov for at der er en, der afregner med os sådan i forhold til at gøre noget godt, gøre mere godt end vi gør skidt. Altså det her med Sankt Peter, der står derop, og så kommer vi med vores lille regnskabsbog. Så jeg tror nok dybest set ikke på et evigt liv eller sådan en himmel sådan i den forstand med, at vi kommer til at leve flere gange end den ene gang, vi gør.
Så du tror sådan set på, at det er den store intethed, der venter?
Ja, jeg ved, det er jo lige så lidt som alle andre, men ja, og det har egentlig ikke gjort mig nogen... Jeg kommer ikke til at skrive bøger om lige præcis det der. Jeg gør mig ikke sådan særlig store tanker om lige præcis det der spørgsmål.
Morten, vi er fremme ved det punkt, som altid går igen her i programmet, hvor gæsten bliver bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik, der virkelig har sat sig fast. Hvad vil du fortælle?
Så vil jeg fortælle om Herlev Sygehus, hvor vores datter Rebecca, havde født Nora, og han var, hvad var han? Han var vel 5 timer gammel, for Jens havde ringet, og lige snart han ringede, vi bor i Aarhus, så kørte vi selvfølgelig lige med det samme, kørte ind efter vores søn Vilas, og kørte over, og Thea, vores tredje barn, kom ind sammen med Malte, hendes kæreste, og Jenses mor, Lone, var der. Så vi var der alle sammen, altså hele min lille kerne af familie, og så det der med at stå og se. Og jeg ved jo ikke, fordi min søn har ingen børn endnu, om det er anderledes. Men jeg synes, der var sådan noget ekstra stærkt ved at se min egen datter sidde der med det her lille bitte spædbarn i armen, og sådan den der følelse af, at i den sidste ende, så er det her jo det, som livet handler om. Fordi hvis det her aldrig sker, jamen så er der jo ikke nogen mennesker tilbage på jorden om sådan godt og vel 100 år. Så den følelse, og det må jo være livskraft. En kraft, den kraft, der ligger i, at vi alle sammen dybest set må, som folk, som menneskehed, må vi være interesseret i at reproducere os selv, for ellers så uddør vi. Og det synes jeg bare sådan også inden for min egen lille cirkel, det der, sådan, den der stolthed over at sige, at okay, nu kommer der endnu en generation i den slægt, som jeg er en del af. Det, jeg glemmer det aldrig.
Hvad sagde du til hende?
Jeg tror slet, jeg sagde ikke noget. Jeg synes bare, der var bare lige sådan, du ved, et par minutter. Så jeg selvfølgelig var jeg henne og kysse Nora og kysse Rebecca og sådan æge ham over håret og de der ting. Men det der øjeblik, jeg tænker på, det var egentlig mest, hvor jeg bare sådan stod og lige sådan kiggede mig omkring og tog det hele ind.
Morten Bruun, tak, fordi du ville være med her i Sorine og Livskraften. Det er jeg glad for. Det er det sidste afsnit, inden vi går på sommerferie. Men vi vender tilbage til efteråret med en ny sæson. Mit navn er Sorine Godtfredsen, og jeg laver den her podcast for Kristeligt Dagblad i samarbejde med tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. I må meget gerne sende os kommentarer og gode idéer, og dem kan I sende til Frederik Melgaard Lauritsen på mail lauritsen@k.dk. Vi vil også gerne sige tak for mange søde beskeder og anmeldelser. Vi læser det hele med stor glæde. Og til sidst er der blot tilbage at ønske alle en rigtig god sommer og håbe på et rigtig godt EM i fodbold. Vi er tilbage til efteråret.